habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha ogost waa 31 sannadka 2015 idaacadda fiidnimo waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo weliba efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed ayaa idiin hayna idaacadda fiidnimo
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a shir ku saabsan dib u oogista dastuurka oo maanta lagu soo gabagabeeyey muqdisho
hadda dastuurkeena waxyaabaha ka khaldan 60% aan dhehe waa technical maxaa ka dhigay shalay ayaa waxaa lagu soo daraafgareeyey af ingiriis haddaa ingiriiska ku qoran iyo kansomaali ku qoran waa sdiiday taasna waxaa keentay in luqad ingiriis markii hore lagu mar rabna khaladkaas ay inuu mar laadao waxaanan luqad somaali lagu qoro
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan waraysiyo ku saabsan dil ka dhacay agagaarka magaalada doolo ee gobolka gedo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
hay-adda isku dubaridka mucaawinooyinka ee soomaaliya ee lagu magacaabo qaramada midoobay ee lagu magacaabo ocha ayaa sheegtay in 17% ay kor u kaceen dadka u baahan cuntada gargaarka ah 6 bilood ee ugu dambeysay dalka soomaaliya natiijada qiimeyntii ugu dambeysay ee lagu sameeyey heerka iskufilnaashaha cuntada iyo nafaqada soomaaliya oo maanta ay soo bandhigtay qaramada midoobay ayaa muujinaysa in xaaladda bani aadmine ee dalka soomaaliya ay tahay mid laga welwelo warbixinta uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani aadminimo waxaa lagu sheegay in marka la barbardhigo 6 bilood ka hor ay tirada dadka ay soo wajahayso cuno yari haatan ay kor u kacday 17% ayadoo gaartay 855,000 oo qof halka markii hore ay ka ahayd 731,000 oo qof sidoo kalena tirada dad ku sugan xaaladda baahi cunto ah ayaa la sheegay inay weli tahay 2,300,000 oo qof horumar la-aanta ka jirta dhinaca cunnada soomaaliya ayaa loo sababeynayaa roobabkii guuga oo joogsaday xilli hore taasoo keentay in wax soo saarkii beeraha uu yaraado guud ahaan 3,000,000 oo qof oo soomaaliya ayaa oo ku sugan gudaha soomaaliya ayaa u baahan kaalmo bani aadminimo sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee howlaha bani aadminimada dadkaasi badankooduna waa dad ka soo barakacay goboladoodii ama deegaanadoodii
saraakiisha dalka thailand ayaa waxa ay sheegeen in iyaga oo ku guda jira dambi baaris la xiriirta qaraxyadii bishan dalkaasi ka dhacay inay soo heleen qalab laga sameeyey bambooyinka macmalka ah booliisku waxa ay sheegeen in guri ku yaala caasimada bangkok ay kasoo dhex qabteen qalabkan waxaana arrinkaasi loo soo xiray haweeney 26 jira oo dalkaasi u dhalatay iyo nin kale oo ajaaniba sawir laga qaaday haweeneydan oo lagu magacaabo waana susan ayaa waxa uu muujinayaa iyada oo xijaab xiran laakiinse ninka la xiray ayaa isna waxaa keliya oo lasoo bandhigay muuqaal sawir gacmeeda oo aanan si fiicanin u muuqanin booliiska ayaa waxaa aqalkan baaritaan ay ku sameeyeen axaddii laakiinse waxa ay saxaafadda ugu sheegeen inaanan waxba laga dhexelin hase ahaatee goor dambe oo xalaya ayaa jeneraal ka tirsan booliiska thailand uu u waramay warbaahinta waxa uuna sheegay in qalab iyo waxyaabaha laga sameeyo bambooyinka laga dhexelay gurigaasi
dalka ukrain hal askari ayaa dhintay waxaa sidoo kale dhaawacmay dad badan oo ka mid a dadweyne ku hor banaanbaxaya baarlamaanka dalkaasi dhaawaca waxaa sidoo kale ka mid a qaar ka mid a askarta booliiska ee dalka ukrain dhimashada iyo dhaawaca ayaa yimid kadib markii qarax uu ka dhacay goob ay dadku ku banaanbaxayeen dadka mudaaharaadaya ayaa dhigayay ayaa kasoo horjeeday in maamul madax bannaan oo dheeraada loo sameeyay gobolada bariga ee dalkaasi ay ku badan yihiin dadka taageersan ruushka banaanbaxan ayaa ahaa mid si nabdoon uga socday barxadda hore ee baarlamaanka ukrain laakiin mar qura ayuu isku bedelay rabshado kadib markii mudanayaasha baarlamaanku ay xorriyad dheeraad ah siiyeen goboladaasi cod ay qaadeen
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa maanta oo isniina waxa uu ku sii jeedaa gobolka waqooyiga galbeed ee dalkani maraykanka ee alaska halkaasi oo uu kula kulmi doono dadka deegaanka isla markaasina uu hadal ka jeedin doono shirka maraykanka saraakiisha iyagu ka socda dowladda iyo sidoo kale saynis yahano ayaa kulanka gobolkaasi qeyb ka ah waxaana shirkaasi looga hadlayaa isbeddelka cimilada gobolka ee Artiga loo yaqaano. Hadafka shirkan ayaa waxaa sida uu sheegay aqalka cad uu yahay baahida sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta ku aadan waxyeelada heer kulka sareeya ee gobolka Artiga saameynta dunida intiisa kale iyo sidoo kale sida wax looga qaban karo arintaasi. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo marti gelinaysa shirkaasi ayaa waxa ay sheegtay in inkastoo kulankaasi aanu xiriir toosa kala dhexeynin shirka dhammaadka sanadkan ay qaramada midoobay qabanayso, kaasoo looga soo saarayo qorshayaal wax ku ool ah oo wax looga qabanayo cimilada, ayaa haddana waxa ay sheegtay in wadahadalkan uu u yahay mid furo u ah dhibaatooyinkaasi waxna looga qabanayo.
Halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Caalamka oo dhan waxaad naga dhagaysan kartaan voasomali.com. Shir ku saabsan doorka ururada bulshada rayidka ay ka qaadan karaan dib u eegista dastuurka oo socday laba maalmood ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay ilaa 60 xubnood oo ka kala socday labada gole ee dowladda, maamul goboleedyada bulshada rayidka iyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka. Saynab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyad ka koobnaa 14 qodob, waxaana si taxadar leh hoosta looga xariiqay in dib u eegista dastuurka iyo howlaha lagu wacyigelinayo shacabka ay noqoto mid ay hoggaanka u hayaan Soomaalida si dastuurka uu noqdo mid ay Soomaalidu leedahay, isla markaana dastuurka lagu qoro luqadda afka Soomaaliga, isla markaana uu wato sharaxaad si ay u sahasho in shacabka Soomaaliyeed uu ugu haqabeelo fahamkiisa. Waxyaabaha sida aadka looga hadlay waxaa ka mid ahaa qaybaha ugu culus dib u eegista dastuurka dhanka awood qaybsiga siyaasadda iyo xuduudaha, kuwaasoo aad looga dooday laguna taliyey in la qabto kulan ballaaran oo looga hadlayo waxyaabaha xasaasiga ah ururada bulshaduna ay kaalin ku yeeshaan. Jibriil Ibrahim Cabdulle, madaxa hay'adda CRD oo ka mid ahaa xubnihii kulanka ka qayb galay, ayaa warmurtiyaadka ka soo baxay bulshada rayidka ka aqriyay madasha kulanka.
Qodobka labaad, in wasaaradda arrimaha dastuurka guddiga la socodka baarlamaanka ee dib u eegista dastuurka, guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, iyo bulshada rayidka ay ka wada shaqeeyaan sidii dadweynaha loo gaarsiin lahaa geedi socodka dib u eegista dastuurka. Qodobka saddexaad, wadashaqeynta wasaaradda arrimaha dastuurka iyo arrimaha bulshada rayidka ah waxa ay kala seexan doonaan nuqul isfaham ah oo MOU ah. Ujeedada rayid laga leeyahayna waxay tahay in aysan noqon keliya sida dadka dhawaajeen waa la isku yimid waa la hadlaya, ee noqoto wax la isla ogyahoo dib loo sii raaci karo inay ka si loo helo kaadirin aqoon u leh baahinta dastuurka. Waa in la tababaraa dad isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhallinyarada, odayaasha dhaqanka, culimaadiinka, naafada iyo siyaasiyiinta. Waxaa lagu heshiiyey la isku soo hadal qaaday in la magacaabo guddi talabixin ah advisor group ah oo ka kooban xubnaha matalaya ururada bulshada rayidka ah oo si joogto ah ula taliya wasaaradda arrimaha dastuurka. Arrintan muhiim waaye. Qodobka todobaad, waa inay hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka laga talagelaya ururada bulshada rayidka fariimaha lagu baahinayo aaladaha warfaafinta si looga hortago inuu dhasho ama abuurmo dareen dhib u keeni kara geedi socodka dib u eegista dastuurka. Arrintaas muhiimadeeda leedahay.
Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Abukaata Maxamed Cabdalla oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayso qorshaha lagu hirgelinayo dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
Maxaa yeelay guushan oo halkan ka dhalatay shalay imaanta waxay bilaabo wanaagsan ay u tahay qaybta saddexaad ama afraad oo shanaad laga galay. Maxaa yeelay marxalado badan ayaa dastuurka laga soo maray. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala hadduu idmo wadajirkeenna inuu dastuurku waxyaalaha wax naga dhiman inay saas ku dhammaadaan. Waxaad ogaataan oo hubaal ah in howl kastaba la qabanayo si guusha waxaa lagu gaaraa keliya wadajir ayaa lagu gaaraa. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. Maxaa yeelay wadajirka annaga niyad laba arrin baa loo baahanyahay, wadajirna waa loo baahanyahay, niyad wanaagsanna waa loo baahanyahay. Innama alacmaalu biniyaad wa innama likulli imriin maa nawaa. Haddaan labadaas aan haysanno wadajirkeenna waa xoog, waa tabar iyo niyad wanaagsan ay naga go'on tahay. Annaga kulleen haddaan nahay guddiga dib u eegidda dastuurku waa naga go'on tahay. Sidaas oo kalena waxaan u malaynayay odayaasha halkan iskugu imaadeen shalay maanta inay ka go'on tahay.
Wasiirka arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo ka hadlay sababaha ay shirkan u qabteen ayaa dhanka kale sheegay inay ku dadaalayaan dhaqangelinta qodobada ka soo baxa shirka.
waxaan ballan ka qaadaynaa in wixii maanta ka soo baxay warmurtiyadkaas
iyo talooyinkiini bilxaraf aan u fulino aanu wada shaqayn joogtaan aan lahaano howlahana meeshaas ay naga socdaan. Xukuumaddana mar walba waxaa ka go'an inuu dastuurkan uu noqdo mid Soomaaliya oo dhan laga wada qaybgelsiiyo talooyinkiisa, sidii walaalayga hadda ugu horreeyeen ee guddiyada la socodka baarlamaanka iyo kan madax bannaanba ay qaadeen. Waxaa qorshaha noogu jira shirar aad u waaweyn oo lagu qaban doono gobollada dalka qaarkood, meelaha ugu waaweyn. Shirarkaasna qayb baad ka noqon diintiin. Waqtiga hadda wada shaqaynteenna waad socon doontaa goor dhown, insha allah bisha September waxaa laga bilowdana waa tegi doonaa gobollada dalka oo dhan shan maalmood ka badan, iyo waqti walbana waa joogi doonaa. Shirar aada muhiim oo kooban waa samayn doonaa.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo gabagabadii soo xiray shirka ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in door ay ku yeeshaan bulshada rayidka, isla markaana qof kasta oo Soomaaliyeed la qaato fikirkiisa.
Waa muhiim noqota Soomaaliyeed lagu qoro oo qsoontiin hadda dastuurkeedna waxyaabaha ka khaldan boqolkiiba lixdan aan dhehe waa technical way. Technical maxaa ka dhigay? Shalay ayaa waxaa lagu soo draft gareeyey af ingiriis. Hadda af kan ingiriiska ku qoran iyo kan soomaaliga ku qoran waa isdiidaya. Taasna xaqiijintay in luqada ingiriis markii hore lagu qoro. Ma rabna khaladkaas ay inuu mar laado, waxaana luqad soomaali lagu qoro. Waxyaabaha technicalka ah oo siday hadda dastuurka boqolkiiba konton oo boqolkiiba lixdan waa tahay, waa sahlan tahay in ayada haddii la yiraahdo runtii la dhamaystiro. Inta xoogaa yar xoogaa nagu adkaanaysa u baahan qayb inaad ka qaadataan waxaway inta siyaasadda iyo sida loo qaybsanayo khiraadka ee la yidhi ha laga wada hadlo, ha ka wada hadlaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Idinkuna qayb baa ka tihiin dalka, daafihiisa kala duwan ayaad ka adeegtaan, ka shaqaysaan, runtii howl muhiimna ka haysaan.
Si kastoo ay ahaato, dhammaan xubnihii kulanka ka qaybgalay ayaa si wada jir ah u xusay dhaliilaha in dib looga dhacay dib u eegista dastuurka iyo waxyaabaha laga yeelayo qodobo badan oo dastuurka oo lagu xadgudbay. Seynab Abuukar, V O A.
Seynab. Hadii aan hadalka dhammaystiro, Seynab, aad bay u mahadsantahay warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Saara, maxay nooga xigeen?
Waa tahay Haruno, afar qof oo mida ay dumar ahayd ayaa lagu dilay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Afarta qof ee la dilay ayaa maleeshiya ay kala baxeen sida la sheegay saldhigii ay ku xirnaayeen habeen hore. Dadkan la dilay waxaa ku jiray nin la sheegay inuu macalin hore ahaa. Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo ah gudoomiyaha gobolka Bay ayaa V O A-da u sheegay in dadka la dilay uu ku jiray nin ay ehelo ahaayeen uusanna ka tirsaneyn Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inuu ninkaasi ka mid ahaa. Haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray gobolka Bay gudoomiyahaasi Cabdirashiid Cabdullaahi, waxaana ugu horreyntii aan weydiiyey sida ay wax u dhacaan waxay kala socdaan.
Walaalay, horta ninka waxaa Doolow, magaalada la yiraahdo Doolow Soomaaliya, lagu qabtay isagoo safar ah 22-dii bishii Janaayo ilaa maanta shay iyo loo soo sheegay guridiisa Doolow uu ku xirnaa. Dad badan oo ehelka ah ama aqoon u leh ama mas-uuliin ah ayaa la xiriiray maamulka Doolow ka jira si ninkaas arrimaha ugu sheegay oo ah inuu Shabaab ku lug leeyahay, dhibna deegaankaas uu wada sida ay tilmaameen. Aana ognahay inuusan wax dhib meesha u geynin oo dhib ugu tilmaamayo uu yahay midkii asaa fudhiisa. Lagu dhibaateyn gaaray oo kasoo cararay, taasoo ah Al-Shabaabnimo. Al-Shabaabnimo ma ahayn Axad Maxamed Juro baa la yihahdaa, nin noocaas ahaa walaal.
Meeqa cishaa la hayay marka dilkooda ka hor wax maxkamadana ma la keenay dadkaas?
25-tii bishii Janaayo ayaa la qabtay, waa 8 bilood, ma garanaysa muddo ku siman. Wax maxkamada ma jirto, wax caddayna lagu hayay ma jirto. Wax ehelo loo ogolaaday in ninkaas la horgeeyo oo arrinta lagu tilmaamayo iyo magaranaysa cadeyntiisa la hordhiga ma jirto. Weliba taa waxaa dheer in magaranaysa la siiyey maamulka meesha ka jira ninkaas dhibkaas u geystay. Aniga ku dhayda aan kala hadlo magaranaysa wasiirka amniga ee Koonfur Galbeed hadda jooga ahaan jireena gudoomiyaha gobolka Bay Cabdisalaax Maxamed Ibraahim Geesey uu waraaq cadeyna u qoro gudoomiyaha degmada Bardaale ninka la yiraahdo Maxamed Ishaaq Xasan Arcaase waraaq cadeyn u qoro. Marka waxay iska ahayd mid la maagay oo loogu talagalay dhibaatadaas. Ma ahayn mid magaranaysa system dowli ah oo xurimo ah oo cadeyn leh oo maxkamad leh, mid la mariyay ma ahayn walaale.
Meeqa qof oo kale lala dilay?
Waxaa nagu maqaalaa ilaa 3 qof oo kale oo deegaankaas kuda shay in lala dilay laba nin iyo gabar baa naloo sheegay in dadkii magaranaysa weliba si arxan darro ah laga dhaqmay meydkoodii oo meel dahabiin lagala baxay xabs lagu dilay banaanka inta u dhexaysa geedweyne iyo doolow deegaankaasna kadibna inta ciid yar la farfaray meesha magaranaysa dadkaas lagu aasay.
Adigu mas-uul heer gobol ayaa tahay, ama gobolka gedaha ha noqoto ama degmada doolow ha noqoto, cidaad kala xiriirta ma jirtaa arrintan oo aad maaragtay cabashadiina xataa u gudbiseen maadaama laba maamul ama laba gobol oo darisa aad tihi?
Guddoomihii hore magaalada doolow, haddana ahaa wasiir ku-xigeenka amniga Juba Cabdirashiid Xasan Cabdi, yaan kala xiriiray fudhidaa u tegay doolow ugu tegay shaqsiga magaranaysa Axmed ah in waxaas kusan ku lug lahayn telefoonkiisa ii seef garaysan wixiisa dhan aan tusay. Magaranaysa cadeyntiisa waxaa la hayaa waraaqihii loo diray oo dad mas-uuliina kale ay u direen yaa la hayaa. Marka ma ahayn wax qarsoon, ma ahayn waa wax loo arrin magaranaysa ilaa hadda sal iyo raad meesha ay ku haysa aan garalaanay oo arxandara ayay noogula muuqataa arrintaas.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee gobolka Baay Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Saare Cabdi Axmed. Dhinaca kalena maamulka degmada Doolo ayaa iyagu qiray in dadkaasi ay dileen dable kala baxday gacanta maamulka, balse waxay sheegeen oo ay ku eedeeyeen in dadka la dilay ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Isla Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonkula xiriiray guddoomiyaha Doolo Aadan Barre Cali Aadan Madoobe. ugu horreyna waxay weydiisay sida dilku u dhacay.
afar qof oo ma huba saddex qofba degmada Doolow lagu dilay, saddexda qof maxay ahaayeen? saddex nin oo Al-Shabaab oo maxabuusku meel kula xirnayn oo nina lagu qabtay isagoo dhar qarax dhigaa, laba nin ay dambiiliyaal rabdiri ahaayeen.
Marka gabarna way la jirtaa sida la sheegay, saddexdaas ninood noo xaqiijisay, eheladooda ayaa qaar ka mid a aan la hadalnay. Waxaad ku sheegteen Al-Shabaab inay ahaayeen raggaasi, maxaa caddeynood u hayseen?
caddeyn badan baan u haynay. odayaasha dhaqankan la kulmiyey, warkoodii baa la siiyey, meelo badan baa laga sheegay. cod dowlad iyo mid mataqaanayaa maqaleen muuqaalba waa laga hayaa. wasiirka amniga wuu u sheegay in odayaashaas nimankaas aan marna daynayn oo cadow ay yihiin oo kiishaa meela dagaalamaya iyaga waxba isdhaamin. laakiin hadda si lagu dilay inaan shaarax lagu dilo oo wasiirka rabay banaanka lasoo dhigo umadda ay aragto, laakiin ciidankii waa naga booday mooye nimankaasi nin cadow hoos Al-Shabaab ay ahaayeen.
dad masaakiina oo muddo 8 bilood ku dhawaada qaarkood aada hayseen ayaa ku jira sida la sheegayo gobollo kale ka yimid. marka xilli habeena ayaa saldhigga lagala baxay iyo eheladooda leeyihiin nalama tusin meel lagu dilay iyo meel lagu aasay. marka waxaasoo dhan ma waxba kama jiraan baad leedahay adigu?
waxba kama jiraan weeye, si aan u hamlay dilka uma dhicin. laakiin anaga waxaan ka rarnay si shaarac oo ummadda ay kasoo qayb gashaa uu loo rabay ma dhicin ciidan baabahoy. laakiin niman maxabuusta aan gees ka ah oo aan ku xirnayn maxabuusta kula xirnayn oo la yaqaanay ahaayeen in sharaxa Badr Hidaay oon la dagaalamay waxama dhimin. arrintaasu arrin
waa tahay
Al-Shabaab lalay buu ahay.
waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka haddayba sidaasi ahaayeen ood Al-Shabaab ku tuhmayseen, maxaa keenay in maleeshiya habeenimo ay inta la baxaan dadkaas ay u awood sheegtaan oo laayaan adigoo maxkamad keeni kara ama dadka tusi kara waxa jira?
abayo waa baasan tahay arrintaasu, si toos ahaan u qabnay. waxaan ugu sameynay camal ciidanka camalkiisa anagu siirkana kama hurlana ma joon siixi aan ka warhelnay. laakiin waxaa xaqiiqa inaan ku tashanay taladeedana ogaayeen maleeshiyada waddan kale oo iska ogtahay oo maleeshiya wayahaan xukunta.
waa garta, marka haddii maleeshiya dad ay laayeen soo caqabadeeda malaha oo dadku ileen dad bay ka dhasheen, hadhowdii dhibaato kale kama imaan karto meeshaasi. marka idinka maxaad uga gaashaaman weydeen haddaad maamul tihiin?
daankaasloo sheegay oyaasha dhaqanka loo sheegay aan wada qabnay buu ahay, si lagu dilay yar kala bedelan mooye. waan shaacinay odayaasha dhaqankana waa loo sheegay, maamulyaasha iyo maleeshiya waa saraakiishina wada ogeyn.
waa garta, bal dembiyada lagu soo kala eedeeyay dadka haddaad noo sheegto afarta qof ee haweenaydu ay ku jirto?
haweenay kuma sheegaan, saddex qof baan kuu sheegay soma
haye.
laba nin dambiiliyaal dad dili bay ahaayeen, nina asagoo qarax dhigaa la qabtay. marka wax wareysi iyo uma baahnayn baa dembi ku qaadma baahnayn, qaraxa gacanta lagu hayaa oo yeela saldhiga.
guddoomiyaha Doolow Aadan Barre Cali Aadan Madoobe. khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Saahra Cabdi Axmed. halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. marxaladda uu marayo afka soomaaliga qoraal ahaan iyo adeegsi ahaanba ayaa dadka dirsa luuqaduhu ay ka deerinayaan waxayna walaac ka muujinayaan jiritaanka afka soomaaliga oo ay sheegeen in haddii marxaladdan uu ku sii jiro ay sii ahaan karto inay suurtagal tahay in uu dabar go'o haddaba ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxanaha oo aynu ku eegeyno marxaladihii afka soomaaliga uu soo maray halka maanta uu joogo iyo sida mustaqbalka la saadaalin karo inuu noqdo waxaa magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey warbixintan wariyaha v o e da barkad maxamuud kaarye
af soomaaligu sida laga dhadhansanayo labada weerood ee isku sidkan ee af iyo soomaali waa luuqad ay ku hadlaan dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda deegaanada ay soomaalidu degto ee teedsan geyiga bariga afrika muddooyinkii u dambeeyey waxaa jira walaac dadka qaarkood ay ka webiyaan inuu jiro khatar soo food saartay af soomaaliga iyo jiritaankiisa warbixintan oo ah qaybtii koowaad ayaynu ku eegi doonaa marxaladda uu af soomaaligu soo maray halka uu maraya iyo hilaadinta mustaqbalkiisa af soomaaligu ma aha madi keli jira hase haatee wuxuu bah leeyahay afaf badan oo lagaga hadlo mandaqada bariga afrika islamarkaana ay ku hadlaan qowmiyado tiro badan oo gobolka ku nool sida ay sheegaan dadka aqoonta u leh ee ku takhasusay cilmiga afafku af soomaaligu waxa uu ka mid yahay luuqadaha ugu da'da weyn afafka lagaga hadlo qaaradda afrika waxa uu ka mid yahay luuqadaha laysku yidhaahdo afro asiatic sida uu qoray qoraagi charles beer oo ka hadlayay afafka iyo cimrigooda af soomaaligu wuxuu xidhiir la leeyahay afkii masaaridii hore ee la odhan jiray helograafiyada taas oo lahayd erayo badan oo af soomaali ah sida lagu qoray buug la xidhiidha sooyaalka iyo abtirsiinta af soomaaliga oo ay soo saarayso xarunta dhaqanka ee hargeysa af soomaaligu wuxuu abtirsiin yahay afro hemetic oo uu ka sii yahay afro asiatic hamitosemitic oo ka sii ah kushitic kana sii ah estin kushitic ama bariga kushitic oo ah samuloid oo ka sii ah soomaali af soomaaliga waxa ise saameeyaan afaf badan oo ka mida kuwa ugu dhow xagga deegaanka ama deriska ah sida afafka oromada booranka amxaariga iyo sawaaxiliga waxaa kolay meelaha qaarkood kala ergistaan erayo luuqadaha ingiriisiga talyaaniga faransiiska iyo hindiga afafka oo af soomaaligu xidhiidhka abtirsi la leeyahay waxaa ka mid a sida lagu sheegay buugga aynu xiganayno luuqadda carabiga oo ay isku yihiin afro asiatic waxaanay wadaagaan sooyaal taariikheed deegaan diin iyo dhaqan dhaqaale waxaanu ka mid yahay afafka ayse saameeyaan af soomaaligu waxaa kale uu ka mid yahay afafka loo yaqaano kuwa ka gudba xuduudaha sida uu sharaxayo siciid jaamac xuseen oo ah qoraal ku xeel dheer arrimaha curinta qoraalka toolmoon iyo hab qoraalkaba haddaba waa kuwii ummadaha ku hadla afafka kushitiga waa kan mar kale siciid jaamac xuseen
waxaa lagu tilmaamaa bahda kushitiga oo aynu la wadaagno ummado ku nool geeska afrika iyo waqooyiga bari ee afrika sida ooramada cafarta qutida saahooda nuubiyiinta iyo kuwo kale
khubrada qoraalka toolmoon iyo suugaantu waxay af soomaaliga ku sifeeyeen inuu yahay sumadda iyo sawraca lagu garto dadka soomaalida ah islamarkaana abuura soomaalinimada laf ahaanteeda sida uu qabo rashiid sheekh cabdilaahi oo loo yaqaano gadhweyne oo ka mid a suugaandhaadhiga soomaalida iyo dhaqanyaqaanka
afka soomaaligu waa luuqada ay dadka soomaalidu ku hadlaan ee loo nisbeeyo soomaalida lafteeda ee aan cid kale la wadaagin waa afka sameeya magaca soomaali laftiisa ee soomaali o dhan ka dhexeeya dadka soomaalidu way farbadan yihiin dadkaasi afka ay ku wada hadlaan ayaa magaca soomaali u yeelay waxay soomaali ku yihiin waayo maxay af soomaali maxay soomaali ku yihiin kow marka ugu horeysa waxa ugu horeeya waa af soomaaliga ay ku hadlaan afka keliya ay ku wada hadlaan ee ka dhexeeya kaasaa soomaalinimadooda sameynaya markaas waxaa soo raacaya afkaasi waxa uu weelayo ee dhaqana ee hidda ah ee lagu garan karo muxuu ahaya inuu yahay mujtamaca soomaaligu waxa uu gaaru leeyahy
aragtida ah ku ahaanshaha ummadnimo ee af soomaaliga ay soomaalidu ku yihiin qoomiyad ma aaminsana oo keliya rashiid sheekh hase haatee abwaan xasan daahir ismaaciil oo loo yaqaano weedhsame waxa uu isna qabaa in af soomaaligu yahay ka ummadda soomaalida bari jiritaankooda ummadnimo iyo sidoo kale jiritaanka ilaahay oo haddii aanu af soomaaligu jirin ma jirin cid qowmiyaddan sheegata oo ilaahay caabuda waxaanu taas ku hogo tusaaleeyey maanso uu bixiyey waxaan ahay afkaagii tudcyo ka mida maansadaasi ayaa tilmaamaya aragtidaa aynu soo sheegnay waxaanu abwaanku yidhi
abtirsiinadaadiyo isirkiiyo afkaagiiyo waxaan ahay astaantu dadku kugu aqoonsado waxaan ahay afkaagii waxaan ahay afkaaraha cudud lagu abqaaliya xirkiyo u fiirsiga codka lagu aloosoo garashada ugaaska aniga aroorshe mar haddaan abaarsado kasmad iyo aqoonta arado basaaso irgisada dhigaabaad ilbaxnimo ka dhowrta waxaan ahay afkaagii waxaan ahay afgarashadu udubkay ku joogtiyo doodiyo ammaantiyo arartiyo tusaalaha dhawaq lagu abuuriyo dariiqiyo iliilaha kaska oodan loo maro waxaan ahay afkaagii dhaxalkii adowga halka lagu ilaashee obacdiisu taaliyo waxaan ahay ardaagii ubadkiyo barbaartaba loogu ood rogaayiyo loogu ood rogaayiye lagu ababinaayiyo anshixiyo asluubtiyo iidaanka diintiyo inuu jiro ilaahay erey loogu sheegiyo halka lagu ogaan kara inta ku amaarada waxaan ahay afkaagii
qaybta tan xigta ayaynu ku eegi doonaa heerarkii uu soo maray hayaankii qoraalka af soomaaliga iyo tagtadii jiritaankiisa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad iyo aad buu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo noo soo diyaariyay taxanahaasi ku saabsan luqadda afka soomaaliga ama afka hooyo halis ma ugu jira inuu tabargoo ama laga ciriirsado in loo adeegsado howl maalmeedka nolosha dalka soomaaliya halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga voice of america qeybta labaadna berri ayaanu idiin soo gudbin doonaa haatanna qaramada midoobe ayaa mar kale sheegtay in xaaladda cuntada ee soomaaliya ay meel halisa marayso waxayna hay-adaha u qaabilsan isubaridka gargaarka bani aadminee soomaaliya ay sheegeen in dadka u baahan gargaarka deg dega ay tiradoodu korodhay 717 lixdii bilood ee lasoo dhaafay axmed cali sheekh ayaa inoo soo koobaya warbixin murtaasi ku saabsan
warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobe ee isku xirka arrimaha bini aadanimo ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in marka la barbar dhigo lix bilood ka hor ee tirada dadka wajahaya xasarado dhanka cunnada ama xaalad deg deg ah ee soomaaliya ay sare u kacday 710 tiradaas oo ahay 731,000 oo qofood lix bilood ka hor ayaa iminka gaaraysa 855,000 oo qof sidoo kale tirada dadka ku sugan xaalad baahi cunto ayaa weli ah 2.3 million oo qof horumar la'aanta ka jirta dhinaca cunnada soomaaliya ayaa loo sababaynayaa ayadoo roobabkii guug ay joogsadeen xilli hore taasi oo keentay inuu yaraado wax soo saarkii beeraha guud ahaan 3.1 million oo qof oo soomaaliya ku sugan ayaa u baahan kaalmo bini aadannimo sida uu sheegayo xafiiska isku xiraha qaramada midoobe ee howlaha bini aadannimo ee soomaaliya heerka cunto iyo nafaqayari ee soomaaliya waa mid aad halis u ah dadka ka shaqeeya arrimaha bini aadannimada iyo deeqbixiyaasha ayaa ka hortegay in arrintan ay ka sii xumaato sida iminka ay tahay balse weli waxaynu u baahannahay in wax badan la qabto waxaa sidaas yidhi isku xiraha qaramada midoobe ee howlaha bini aadannimo ee soomaaliya peter de clerk 3 meelood 2 meel ama 68% dadka wajahaya cunayarida ama xaaladda deg deg ah ee soomaaliya ayaa ah dad ku barakacay dalka gudihiisa waxaa gaar ahaan dadkaasi ka mid ah kuwo wajahaya xadgudubyo dhanka cunnada ah waxaana xafiiska qaramada midoobe uu sheegayaa in cunayarida ay mar waliba dhaliso walaac dhanka badbaadada ah ayna hogaamiso arrimo ay ka mid yihiin carruurta oo la shaqaaleeyo xadgudubyada galmada oo sare u kaca rabshado ku salaysan dhanka jinsiga iyo qoysaska oo kala hayaama qaramada midoobe ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in qiyaasii 215,000 oo ah carruur soomaaliyeed oo da'doodu ay ka hoosayso 5 sano ay nafaqa darri hayso isla markaana 40,000 oo kuwaas ka mid ah ay xaaladoodu marayso heer ay halis ugu jiraan cudurro iyo dhimasho meelaha ay degan yihiin dadka barakacay ayay warbixintu sheegaysaa in nafaqdarrida ay ka sarrayso heerka xaaladda deg dega ah ee 515 warbixinta ayaa ka digaysa in xaaladda ay ka sii dari doonto dhammaadka sanadkan iyadoo sababtuna ay tahay wax soo saarka beeraha oo yar iyo roobabka oo aan si wanaagsan uga da'in meelaha qaar iyo sidoo kale goobaha dagaaladu ay ka jiraan oo aanay gaarin cunto ku filan waxay warbixinta dhinaca kalena ka digaysaa in cimilo kuleyl badan oo soo wajahan ay sababi doonto in ay fatahaan webiyada jubba iyo shabeelle isla markaana daad uu ku ragmado qaybo ka mid ah gobollada mudug galgaduud nugaal halka abaartuna ay saameyn doonto qaybo ka mid ah somalilan tani waxa ay hogaamin doontaa ayay tiri warbixintu cuduro dalagga beeraha oo khasaara iyo inay sii xumaato xaaladda cunayari iyo nafaqayari ee iminka ka jirta soomaaliya peter de clerk ayaa sheegay inay qasab tahay in la sii wado oo qarash badan lagu bixiyo sidii nolol badan loo badbaadin lahaa isagoo carabka ku adkeeyey in aan la aqbali karin in dib looga laabto horumarkii hore loo sameeyey waxa uu ku baaqay in lasii adkeeyo guulihii la gaaray qiimayntan lagu sameeyey heerka cunnada iyo nafaqada soomaaliya ayaa waxaa fuliyey qaybta qiimaynta cunnada iyo nafaqada qaramada midoobe ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano f s n a u oo ay maamusho hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobe ee fao sannadii 2011 ayaa soomaaliya waxaa si daran u asiibay macluul wixii markaa ka dambeeyana xaaladdu way soo wanaagsanaatay balse baahida gargaar bini'aadannimo ayaa weli taagan islamarkaana dad badan oo gaaraya 3 milyan oo qof oo soomaali ah ayaa weli u baahan in gargaarku u sii socdo sida qaramada midoobe ay leedahay qiyaastii 1.1 milyan oo qof oo dadkaasi ka mid ahna waxa ay warbixintu sheegaysaa inay yihiin dad ku barakacay gudaha dalka soomaaliya
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga voice of america goor waxay noo soo socdaa xubintii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kale marka hore se warkii dunida
natiijada qiimeyntii ugu dambeysay ee lagu sameeyay heerka isku filnaansho ee cuntada iyo nafaqada Soomaaliya oo maanta lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay muujinaysaa in xaaladda bilaaadnimo dalka ay weli ka jiraan lagana walwal qabo warbixintan ay soo saartay xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bilaaadnimo ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in marka la barbar dhigo 6 bilood ka hor ay tirada dadka wajahaya xasarada dhanka cuntada ama xaaladda degdeg ee Soomaaliya ay sare u kacday 17% iyadoo ay gaartay 8,505 halka markii horena ay ahayd 7,301 sidoo kale tirada dadka ku sugan xaaladaha baahida ayaa weli ah 2.3 milyan oo qof horumar la'aanta ka jirta dhinaca cuntada Soomaaliya ayaa loo sababeynaya iyadoo roobabkii guga ay joogsadeen xilli hore taasoo keentay inuu yaraado wax soo saarkii beeraha guud ahaan 3.1 qof oo Soomaaliya ku sugan ayaa u baahan kaalmo bilaadnimo sida uu sheegay xafiiska isku xirka qaramada midoobay ee howlaha bilaadnimo ee Soomaaliya
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta isniin ku sii jeeday gobolka ku yaala Waqooyi Galbeed dalka Mareykanka ee Alaska halkaas oo kula kulmi doono saynisyahannada deegaanka dadka oo ololeeya bii'ada iyo waliba saraakiil kara oo Mareykanka shirkaasi way ka yeelanayaan isbeddelka cimilada hawada gobolka gaar ahaan gobolka lagu magacaabo Arctic qabowga badan hadafka shirkan ayaa aqalka cad u sheegay inay tahay sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta ku aadan waxyeelada heerka u sareeya gobolka Arctic saameynta dunida inteeda kale iyo sida wax looga qaban karo waxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo marti gelinaysa shirkaas ayaa sheegtay in inkastoo kulankan aanu xiriir toos ah kala dhaxeynin shir ay dhamaadka sanadkan qaramada midoobay ka qabanayso arintan uu haddana shirkani kaga lagaga hadli doono in lagu baraarujiyo dadka isbeddelada cimilada dunida
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee qodobo dhowr iyo barnaamij kale ayaa noo soo socda hase yeeshee haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed
Waa tahay dhageystayaal halmaan hadalku ma jiray waa barnaamijka qurba joogta iyo Maxamuud Mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota hay'adda Banaadir Human Development oo hay'adda ay leeyihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Banaadir ayaa kulan loogu gargaaray caruurta agoonta ee ku dhaqan gobolkaasi ku qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kulanka ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa inta badan waxa looga hadlay dhibaatooyinka haysta guud ahaan caruurta agoonta ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda bulshada Banaadiriga Safiya Sharif Usmaan oo kamid ah asaasayaasha hay'addan ayaa sheegtay in muhiimadda ugu weyn ee hay'addan Banaadir Human Development ay u asaaseen ay tahay inay u heliyaan caruurta agoonta ee ku dhaqan magaalada Muqdisho kuwaasi oo u baahan daryeel dhinac kasta
arrutan way dhibaateysan yihiin ee barnaamijyada waxaan u sameeynaa in kamid tahay inaan badino inaan isbitaal u sameeyno clinic isbitaal ma dhisi karnaa laakiin clinic at least ay maan karaan ilmaha agoonta si free dawo uga heli karaan dugsi quraan ka socon gaadu sanaa balaheen waad aragteen annaga qurbaha joogno waxaan haysanaa opportunity badan oo caafimaadkiyo kala free ah iskuulkiyo kala ciyaalkii ku tagaayaan laakiin ayaga ma haystaan marka hadaad hooyata ama aabta waad dareemaysaa xanuunka ilmaha si baahida ay qabaan waxaan ka caawineynaa insha Allah iskuulka waxaan ka caawineynaa caafimaadka waxaan ka caawineynaa sida in ciidaha oo kale tood inaan xaqil ciidkii dharki ciidda waxyaabahaas oo kale tood sida hadii ciidii la soo dhaafo kale oo ciyaal maxaan ku raadaa aan ka caawinaa jiro
صفي عثمان أي حستين هدي برنامج كان أي حد كبلابين مجلد مقدشو وقول استوي هلان رقالة كفيلة نيوسي قد بدونان أقول تكلا يكود قن قبل هذا أي مجالوين ككلا يدلك
برنامج كان وينان أي هدي إلهي رهدو إلهي نلقرب قلو مقدشو كبلابنا أي لكن قبل والبو يدقم والبو الصومالي كم يدو قارة وسيدان شعلنا هدي إلهي نلقرب قلو
دتك برنامج كان دريال كأقول تأ بنادر أوصو بحي وح كمذا جلاجة الصومالية دي عانك شريف مي عثمان شريف جيج وكم إذا هاجل ياشي وسرية الرواية ذها بنادريجا إلا جسوا بنديج جري مسرحية دي كل دوانا يضلك وحونا فيه هو وجوه رمي درين كيس كوا دن تاجر ذا أجونتا
حاني وحيسو كعيو وصعدا ماشي كانوا على أجون بالكالمينا شريف إمو تاسان قومت أجونت إن كالمينو ويدواتي سين أمد الصومالية مانتا أجونت هذي adi ad bay maartay hooyoyinkii dhaleen way ku dhibaateysiin xaruurti wax martaan derbi jiifay naqdeen qaar kood in derbiga aan ka qaadno meel aan u suubino maajir dhe dawladdu lagu sheegay waa dadka anaka inaan isqaba qaabino wax inaan u tarno yaan meeshtan aan isku gunimid
sharif jeega ayaa xuseen hadii qurba joogta Soomaaliyeed ay istaageeraan ay awood u heli karaan daboolista dhammaan baahida agoonta Soomaaliyeed taasi oo sida uu qabo looga marmi karo gargaar shisheeye
wallahi Soomaali weyn waxaan u sheegi lahay meel kasta ay joogan Soomaali meel kasta ay joogan way ka badiina u maleena hal milyan ilaa 2 milyan inda dibadaha joogto haday iska aruuriyaan bishii le $5 la iska aruuriyaan Soomaaliyo dhan agoontoodi ee ilmoode u tari karaan waxaan u sheegi lahaa ummada Soomaaliyeed jooyay in la isku naxariisado waa xaq in loo naxariistana agoonta waa xaq waa hadda saacadan meeshaan keeni waxa way agoonta way waxa waa agoonta naftirkay waa taga Muqdisho dhibkooda waa soo arkay aad iyo aad laakiin haddii waxba u qaban karno inaan wax u qabano waaye haddana dadka soo abaabuli aad iyo aad ay u mahadsan yihiin agoon waxa way in wax la siiyo maana waxba ma laga qaato ilaahay waxaan ugu baryaa ummada Soomaaliya midnimadooda iyo dadnimadooda iyo xoolahooda inayna ka baqiilin walaalahooda ilmihii ay dhaleen oo maanta derbiga jiifaan inay derbiga ay ka qaadaan maxaa jira gaalka naftirkiisa ah uu shafiicuu yahay markino ilmihii oo Afriko marka adiga si uu shafiicuu weeskii walaalkaada dhali way oo walaalkaada ka dhintay ki walaalkaada ka dhintay inaad xananeysid way oo gurigaada aad keentid waa ma aha inaad adiga aad labisitid ama aad cuntid asna asqado xaq ma aha
Ismaan Axmed oo loo yaqaan waa loo ooyay oo kamid ahaa Soomaalidii ugu horeysay ee gobolka Minnesota soo degtay kana mid ahaa dadka sida aadka ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa si gaar ah uga hadlay dhibaatada ay qabaan caruurta agoonta ee ku dhaqan gobolka Banaadir khaasatan degmooyinka Shangaani iyo Xamarweyne waxaan arabka ku dhuftay in wixii karaan kooda ay u tari doonaan caruurta agoonta xataa haddii ay ku qaadato inay wax ka gooyaan nolol maalmeedka caruurtooda
wallahi markii hore ahaantii waxaan jecelnaan caruurta dhibaateysan oo wadanka Soomaaliya ku nool gaar ahaan degmada Xamarweyne ee Shingaani dadkooda aad bay u dhibaateysiin ummadana way ka qarqab waa ka warqabaan marka anaga waxaan jecelaysan inaan ummadaas wax u qabano intii qurbaha joogto iyo inta dalka joogto oo hantida la shaqeysato waa ina gudaha iyo dibadda ina wax u aruurino waxbarashadooda caafimaadkooda cuntadooda dharkooda waa inaan meel u saarna anaga cid waxaan ka sugeyna ma jiro Soomaali unbay wax ka sugayaan wax dad uma qan male eel u qodon male waxaan jecelnahay dadkaas inaan wax u qabano si xagar la'aan ah hatta caruurtan aan ka gooyno caruurtaas waa inaan wax si fiican u qabana
dadalka ay wadaan ajaliyada banaadiriga ku dhaqan gobolka Minnesota ee gargaarka loogu ururinayo caruurta agoonta ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa ahmid maalmahan si aad looga hadalhayo magaalooyinka mataana ee gobolka Minnesota Aasha Maxamuud Xuseen oo shuuta loo yaqaan ayaa si qabta in barnaamijkan gargaarka agoontu uu guul weyn gaari karo hadii dhammaanba bulshada Soomaaliyeed ee qurba joogta ahi ay si wada jira uga qayb qaataan waxayna ku baaqday
waxaan jecelahay ummada Soomaaliyeed oo adduunka ku nool qaas ahaan qurba joogtada waxaan ka codsanayaa waxaan rabaa inay gacan weyn naga siiyaan caruurtaas Soomaaliyeed aan rabnay inaan wax u qabano agoonta oo ku nool xamar aan ka bilaabeyno aan waxaan ka codsanayaa inay naga istaagaan
dhagaystayaal barnaamijkii qurba todobaadkan waa anaga intaatan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabad galiyo
fasaxade aad buu mahadsan yahay goor dhoweyn ciyaaraha ayuu inoo soo gudbin doonaa, laakiin marka hore doodii gaabnayd iyo Seynab Abuukar.
shir looga hadlayay doorka ururada bulshada rayidka ay ka qaadan karaan geedi socodka dastuurka ku meel gaarka ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho. Waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan labada gole, guddiga madaxa bannaan dastuurka, ururada bulshada rayidka oo ka kala yimid maamul goboleedyada dalka. Haddaba sidee loo arkaa shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka? Qodobada ka soo baxaysa ma noqon doonaan kuwo sidii loogu talagalay u dhaqangala? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Xamse Cabdi Barre, la taliyaha wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka, iyo Seynab Ismaaciil Maxamed, guddoomiye ku-xigeenka ururada bulshada rayidka Puntland. Waxaana hadalka ku horreeyey Xamse Cabdi Barre.
Shirkan waxaa weeye anagu haddaan nahay wasaaradda aad iyo aadan u faraxsannahay. Waa shirki koowaad ay wasaaraddu isugu keento ururada bulshada. Ujeedka laga lahaana waxaa weeye in ururada bulshada la helo ra'yigooda ku aadan dib u eegista dastuurka qaranka oo shaqadiisu ay hadda si xawli ah ay u socoto ayna hadda bilaabatay. Marka anaga waxay noo tahay waqtigii ay ku habboonayd ayuu yimid shirkan. Dadka kasoo qayb galayna runtii dhammaan waxaa kasoo qayb galay dowlad goboleedyada iyo gobollada kale ee hadda inay dowlad goboleed noqdaan u socda, sida Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. Dad aada u fara badan ay isugu yimid, waana maamuladii siyaasadda maahee waa civil society ama ururadii bulshada ee ka jiray maxaan ku dhahaa deegaanadaas. Marka ra'yi aada u fara badan ilaa shalay dooda aada u fara badan ayaa ka socday. Ra'yi aada iyo aada qiimo u galaa ayay runtii ku dareen. Waxaan aaminsannahay in ay tahay bilow wanaagsan wadatashigan uu sii socon doono.
Seynab Ismaaciil oo dhanka Puntland ka socota bulshada rayidka, aragtidaada shirkan?
Shirkan horta waxaan oran karaa aniga aragtideyda xilligii loo baahnaa ma uu imaan, sababahoo ah dastuurku waxay ahayd xilligan in uu noqdo isagoo la isku raacsan yahay, ee waqtigiisina dhammaaday, meelbanra uu yahay. Sababtoo ah dowladdan hadda 5 sanadood way u dhammaantay waxba u horay wax bilo ah, dhowrka bilood in waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo bulshada sida dastuurka oo kale ah tiirarka ugu muhiimsan, maadaama burbur badan uu dhacay meelaha social contract-ga ama waxyaalaha la isku raaciyana dastuurku ahaa, ahmiyaddii uu lahaa dastuurku lama siin baan leeyahay. Taa daraaddeed waxaa qaba anigu xilligiisa shirku ma aha, aada uga dibdhacsan yahay. Waa waqti kale.
Xamse baan soo gelinayaa, dhaliilaha in waqtigii loo baahnaa shirkaanay qabsoomin dib u dhacna ku yimid, maxaa kaga jawaabaysaa?
Horta dowladdani 5 sanamaha waa 3 sano hadda xanfilaya ayaa dhammaatay ama hadeertan inay dhammaato. Way dhici kartaa in dee waqtigii la rabay inaan wax dib uga dhacnay way dhici kartaa. Dowladdu uga dhacday duruufaha Soomaaliya ka jirana waa la socotaan. Muddadii hadda la soo socotay waxaa laga shaqeeyay waxyaaba fara badan runtii oo ka horreeya intaan dastuurka la bilaabin. Dastuurku wuxuu u baahan yahay si loo bilaabo dib u eegistiisa iyo ilaa referendumka laga gaarayo wuxuu u baahan yahay tallaabooyin dhowra oo la qaado. Waxaa ugu horreeyey in la dhisay guddigii maxaan ku dhahaa madaxa bannaanaa ee dastuurka oo 5 qof ka koobnaa. Wasaaraddii hore waqtigeedii ayaa la dhisay runtii. Waxaa ku-xigay oo kale dee guddiga baarlamaanka u xil saaran isagana waa la sameeyey, oversight ka loo yaqaano. Waxaa weeye hadda marka waxay guddigaas wasaaradda oo iyaduna roolkeedu yahay rool oo ah leading ama hogaamin, saddexdaas institution national institutionska ayaa ka shaqeeya dastuurka loogu talagalay inay ka shaqeeyaan. Marka hore wasaaradduna waxay ka shaqeynaysaa un fududeyn weeye shaqadeedu, kan haddana waa fududeyntii wadatashigiiba hadda bilowday.
Hayzeynab,
ma noqon karto cudurdaar? Sababtoo ah waxa fiican waxa la yidhi oodo dhacmad sida u kala horreeyaanba loo kala qaadaa. Dastuurku wuxuu ahaa in xilligiisa ugu horreeya la qaado maadaama uu yahay kan kala xadeynaya ama jidaynaya waxa lagu dhaqmay. Waxa kale oo jirta inaan kalsooni badanba haddaan nahay bulshada rayidka aanan ku qaban in la raaci doono waxyaalaha la isku raaca, si damaanada loo helana aanu xoojinayno in la dhiso maxkamaddii dastuurka ah. Sababtoo ah kii hadda lagu dhaqmay waxaan aragnay qodobo badan oo cad oo laga tallaabsaday ama maalin walba muran qodobada dhexdooda ka taagan. Marka waxaan soo dhaweyn lahayn intaanba dastuurka la furin oo howlihiisa la gelin maxkamadda dastuurka ahayd la magacaabo, si ay u ilaaliso qawaaniinta, sharciguna uu noqdo mid dadka ka weyn.
Qodobada la xusay gaarsiinta
dadka qaar waxa laga yaabaa in meelaha qaar sababa dhanka ammaanka u gaari karaan oo dowladda aanay gacanta ku hayn. Taas ma jirtaa caqabad? In
bulshada rayidka markii laga hadlayay doorkooda waxay sheegeen in meel walba ay gaarsiin karaan, sababtoo ah marka la yiraahdo wasaarad ama dowlad iyo marka qof shacab ah farq ayay kala leeyahay. Marka waxaan oran karaa inay noqon karaan fududeeyayaal gaarsiiya ilaa maaragtay tuulo ilaa magaalo ilaa iyo meelaha la haysta, iyagoo raacaya iskuulladay ku gudbin karaan meel kasta waxbaa ka socda, iyagoo maaragtay wax ka jiraan.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay, arrimaha ugu culis dib u eegista dastuurka marka laga hadlayo waxaa ka mid ah arrinta awood qaybsiga iyo siyaasadda, taa saameynta ay yeelan karto iyo sida looga gudbi karo. Waxaan ku horeynayaa Xamse.
aniga waxaan leeyahay Yuusan Dhuubin, anaga haddaan wasaaradda nahay xaggeyga, waxaan diyaar u nahay especially qaybtan oo federaalka wasaaraddan u qaabilsan dastuurka, waxaan rajaynaynaa inaan waxbada xaggeyga dib uga dhicin. Meelo fara badan baa wax ka dib dhici karaan. Wadahadallaa jira oo lala galaayo dowlad goboleedyada, arrimo waxaa jira ay qasab tahay in heshiis laga gaaro. waxaan rajaynaynaa cid kastaba inuu diyaar garooda in sidii waxaan dastuurkan loo fududayn lahaa oo u socon lahaa, laakiin xaggeyga waa diyaar.
Haye Seynab,
waxaa noo muuqanaysa khilaaf dhex yaala dowladda federaalka ah iyo dowladaha qaybtooda sida Puntland. Haddii aan la samayn diyaar loo noqon in la xaliyo waxyaalaha khilaafaadka dhan oo taagan, waxaa dib u dhacaya fulintu, aad bay dib ugu dhacaysa, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in uu yimaado heshiis lagu wada gaaro qaabkii geedisocodkaas loo wada socon lahaa.
Xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen Xamse Cabdi Barre, la taliyaha wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka, iyo Seynab Ismaaciil Maxamed, guddoomiye ku-xigeenka ururada bulshada rayidka Puntland-na intaa hay noo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Seynab Abuukar Maxamed, aad bay u mahadsan tahay xubintaasi dooda gaabanna Muqdisho ayada ayaa kasoo dirtay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
kulanti waxaanu wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Falanqidaadda Ciyaaraha oo aynu toddobaadkan si gaara ugu eegayno horyaalka dalka Ingiriiska oo kooxihii waaweynaa ee kubadda cagta maalmahan qaylo iyo buuq uu ka yeerayo kadib markii guul darooyin lama filaanahi ay si isdaba jooga usoo gaarayaan kooxaha qaarkood. qaar ka mid ah natiijooyinkii ugu yaabka badnaa ee toddobaadkan dhacay, dhegeystayaal, haddii aan idinla wadaago, waxaa ka mid ah kooxda Manchester United ayaa habeenkii xalay ahaa la dardaray oo 2-1 waxa kaga badisay kooxda Swan City. sidoo kale kooxda Liverpool ayaa dharbaaxa culus maalintii sabtida lagu dhuftay oo 3-0 waxaa kaga badisay kooxda West Ham United oo kaaga daran Liverpool Anfield ayay ku ciyaaraysay. Chelsea ayaa ahayd iyadu kooxda sanadkan koobka difaacanaysa, waana kooxda ilaa ay hadda wejigabixi ugu xumaa ee horyaalka dalka Ingiriisku uu ku dhacay kadib markii 4 kulan ee la ciyaaray 2 ka mid ee laga badiyey, mid bareej ay gashay, mid ka midana ay dirqi ku baxsatay. haddaba maxaa qaldan? Chelsea maxaa haleelay Manchester United iyo Liverpoolse maxay yihiin guuldarooyinkan lama filaanka ee toddobaadkan ku dhacay? iyo weliba kooxda Arsenal, inkastoo iyada lafteedu aan sidii lafa ahayn, haddana kulankii ugu dambeeyey way badisay, inkastoo iyadana kulana laga badiyey kulan ay bareejo gashay. Maxamed Owe oo ciyaaraha ka faallooda ayaa barnaamijka martiga. Maxamed Owe, marka ugu horeysa innagoo Liverpool iyo Manchester waxaa ku dhacay u imaan doona kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo macalinkeedii Mourinho, maxaa haysta?
ilaa hadda qof oo taaban kara waxaa runta ah ay ka jiro laba yaqaan. waxaa muddaa maalin buuxa sidan ay kusoo baxaan mar taftafkii mar cayaartooyda marba waxun baa kusoo baxa, laakiin kolley waxaa u maleynaya waxyaaba la yaab kale oo ku dhacay waxaa ka mid ah sida golashii fudud looga dhaliyey oo ay yihiin tiimka ugu golasha badan laga dhaliyey, ayba ahaa tiimkii koobka qaaday sanadkii lasoo dhaafay.
waa garta Maxamed, laakiin difaacaooda marka la fiiriyo sanadkii hore wuxuu ahaa difaac bir oo aada u adag, haddana waxaa tilmaantay in goolal fara badan laga dhaliyey. ma difaacoodii ayaa isdhimay oo sidii la rabay aan ahayn, mase dhib kala jira?
waa la dhihi karaa, maxaa yeelay mar walba difaac ayay hoos imaanaysaa, laakiin sidoo kale difaaca waxay lahaayeen dad ka horreeya ama dhexda ka dhila oo aad difaac u caawiya, sida ninkan oo Matic oo kale aad iyo aad sida uu ciyaaray laas sanadka hadda lasoo dhaafay uma ciyaaran, sidoo kale Williams oo kale Fabregas laftirkiisada. marka waxaa jira difaaca dad ka horreeya oo caawinaad siin jiray dadkiina ma ciyaarayaan Liverpool ugu yaqaanay hore.
dhinaca kale, Mourinho waxa uu tilmaamay kulanka markii laga badiyey kadib in ciyaartooy kooxda ka mid a aanay sidii la rabay sanadkan ahayn.
taas macnaheedu ma waxa weeye lacag fara badan baan qarash garan doonaa, dabcan suuqiina uu soo xirmaya maanta oo keliyaba harta
mar walba horta Chelsea suuq weliba ku jirtaa oo lamaba waxay keeni doonaan, inkastoo ay keenaan Pedro ay keensadeen, Falcao ay keensadeen, ciyaartoy mid kale oo left back ay keensadeen oo bidixda difaac ka ciyaara, welina waxaa moodaa inay suuq ku jiraan oo ay raadinayaan kan u ciyaara Stones u ciyaara Everton. Marka mar walba waa tiim lacag diyaar ah inay lacag macnaha qarash gareeyaan, welina suuq way ku jiraan, lama yaqaano ilaa ay waxay keeni doonaan, laakiin waxaa gacan hayaa malahad hayaa ninkaas Stones oo jooga Everton.
Waa tahay maxamed, marka haddaynu soo aadno kooxda Manchester United, iyada lafteedu inkastoo horyaalka ay dhibca helaysay kulamadii hore, haddana dhibcahaasi waxa ahayn kuwa ay si diriqi ah ku helaysay kulankii ugu dambeeyna kooxda Swansea ayaa ka badisay laba hal ayaa lagaga badiyey, waana kulankii saddexaad oo xiriir hore kooxdaasi ay ka badinayso ay Manchester United. Maxaa qaldan iyaga dhankooda?
gulus ay helayaan waxay ahayd gulus aad iyo aad cariiri ama aad iyo aad u dhib badan ama nasiib ahaanata ama qaabdari ahaanato, balse laakiin way heli jireen inay saddexdooda dib oga qaataan. Hadda lasaaskan sidoo ku bilowday sidii aan umulaysaa, inkastoo ay haddatan guuldaro ay heleen, sidoo kalena Brighton ay heleen, laakiin waxaa moodaa tiimkii guli inuusan lahayn dadan ama tiim khaas digliya inaysan u arkeen, bimacnaha weli lagama helin dadweynaha taageeraysa Manchester United kuma qanacsan qaabka tiimku u helaya ama qaabka gulasha u helayaan game-ka ay raayeen. Waxaa moodaa lahay in gool inay turaayeen maare
waayahay kooxdii Liverpool ee aduga dabcan taageerayaasheeda ka mid ahayd, iyada lafteedu horyaalku marka uu bilaawday inkastoo ay badbadinayeen, haddana marar badan waxaa fata lagu godayey qaabkay natiijada ku helayeen inay qaab adag ahayd. Kulankii ugu dambeeyey ee toddobaadkanna gurigooda ayaa kooxda West Ham ee dharbaaxyo kulan ugu geysatay, iyana maxaa qaldan?
Waxaa moodaa Liverpool inay jawaab u raadinayeen sanadka lasoo dhaafay dhib ahaa sida Suarez lagu bedeli lahaa, dhibaatadu weyna ay ahayd golo inaan helin, balse sanadkan waxaa moodaa inay isku dayaan inay suuqu galaan, balse ay kasoo galaan lacag badan ay kasoo kiyaan 32 million, sidoo kale origi ayaga lahayn inay soo ceshtaan iyo Inks oo nabo kala aseera Ingiriisa intaba ay joogaan klaaska, balse waxaa moodaa golasha ay dhaliyeen ayaga sidoo kale inta game la ciyaaray inay dhaliyeen hal gool laba geema oo midid uu ahaa offside oo Simonac oo dhinac uu raacay, balse ilaa iyo hadda lama arko inay golo dhalin karaan. Simonac difaacooda waxba lagama dhalinay, balse laakiin geefka ugu dambeeya haddatan West Ham lala ciyaaraya ayaa soo baxday difaacooda uu runta ahaa saddex gool ayaa laga dhaliyey geemka keliya nadihi karan Liverpool wax yaabtay wuxuu ahaa geemkii Arsenal kambiga hore keliya. Labadii geem ay soo raysay koreysay wax ay soo bandhigeen maysan jirin tiim ahaan maysan ciyaarayn, waxaa moodaa tiim kale inay kaas firconayeen, balse nasiibkana uma shaqeynayo maarag.
Haddaad soo koobto marka guud ahaan horyaalka tal Ingiriiska markaad eegto, dabcan weli waa cusub yihiin oo kulamo badan ee kooxuhu ma ciyaarin, ilaa iyo hadda 4 kulan ayaa la ciyaaray natiina la aaday, ilaa iyo hadda kooxda aada isdhihi karto awood ayay muujinaysaa ama guud ahaan kooxaha sanadkan laga yaabo inay wacdaraha dhigi doonaan yaa ka mid a?
Horta mar walba waa adagtahay tiimkaas ayaa qaadi karay iyadoo 4 game keliya la ciyaaray, balse sidaan ka aragnay tiimka qaarkood ama qaabka u ciyaarnayaan waxaa lasii hor dhigi karaa Manchester inay tahay tiimka ugu macnaha ugu firfircoon haddatan oo raayay inta game ay ciyaareen, weliba ay ku raayeen staal fiican ay kuwada raayeen, golol fiicana qaliyeen ama golol badanba, ciyaartoy fiicanna hore u haystay, ciyaartoy fiicanna kusoo darsaday, tiimka keliya haddatan oo liiga ugu fiican la dhigi karo. Waxaa kaloo ku xigo haddatan tiimka la yihaahdo Arsenal, inkastoo ay waxba ku darsan laakiin ay sidooda caadiga ahayd oo fadhicinna waxaana kama dhicin waxaas kuma darsamin, laakiin waa wax lagu yaqaan Arsenal sanadka hore ay maron siisa markay bilaawdo inay si tartiiba ku bilaawdaan, waa ogahay inay ciyaartooy badan ay amowqaba isu soo galan, laakiin se meeshooda levelkooda ayay taagan yihiin meesha Chelsea, Manchester United, Liverpool oo socdaan.
Aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Awoowe oo ciyaaraha ka faallooda oo martiina ugu ahaa barnaamijka Faaqidaad ciyaaraha toddobaadkan oo si gaara ila eegayay horyaalka dalka Ingiriiska. Dhegeystayaaltani kulan dambe waa maxaad doodayda lasidaa iyo nabadgelyo.
مسعد آدي آدبو أمهاتسانيها برنامج كاسي عيارهان إساقا إيانا لسعود سينيه هاتن وحا آد نغولا نسطان عودكي بشير علي حسين يهيسكي أرجي
taasi bashir cali xuseen iyo axdi ayaan ku soo xireynaa idaacaddii fiidnimo waa anigu haarun macruuf iyo sahra cabdi axmed oo idin leh goor dhow idin leh nabadgelyo goor dhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii wacyigelinta dabaysha inta ka horreysase nabadgelyo